Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Srijeda je 10. januara, ovo su naslovi emisije. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Dragana Brkovića i njegovih sinova za zloupotrebu ovlašćenja i pranje novca u slučaju Vektra Boka. U Vučić o Cameronovoj izjavi Srbija nije proksi Rusije na Balkanu. Sjedinjene države i partneri osuđuju transfer oružja između Sjeverne Koreje i Rusije. Cijela Ukrajina pod uzbunom od vazdušnih napada, Zelenski u Vilnusu u okviru iznenadne turneje po baltičkim državama. Američki državni sekretar se sastao sa predsjednikom palestinske uprave na zapadnoj obali. A u narednih pola sata možete čuti. 7 godina se ne primjenjuju kazne za proslavu neustavnog dana Republike Srpske. Advokat Josip Muselimović kaže da bi se postupak pokrenuo da je potrebno da bude podnijeta krivična prijava, ali dodaje da i tužilaštvo BiH može samostalno da formira predmet.
A ti je to zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa. Danas tek u 20-tak, uglavnom povratničkih kuća.
Ko jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Kolumniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. Sama tehnika pravljenja base je od žene do žene različita.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo predalo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv okrivljenih Dragana Brkovića i njegovih sinova Borisa i Bojana Brkovića i Milića Popovića za više produženih krivičnih dijela, zloupotreba ovlašćenja u privredi i pranje novca u slučaju Vektra Boka, saopštio je portparol specijalnog tužilaštva Vukas Radonjić. Ministarstvo prosvete je podnijelo danas osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivične prijave protiv još dvije osobe zbog sumnje da su falsifikovali diplome srednje škole. Uprava za statistiku Monstat saopštila je da je raspisala javni oglas za izbor operatera za unos podataka prikupljenih popisom u 2023. godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razočaran izjavom britanskog ministra spoljnih poslova Davida Camerona, koji je nazvao Srbiju, citat, proksijem Rusije, kraj citata. Vučić je tokom posjete Ruskom domu u Beogradu dodao da je Srbija nezavisna zemlja i da nije proksi ni Rusije, ni Amerike, ni Britanije, ni Njemačke, niti bilo koga drugog. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je danas da Srbija time što, kako je rekao, prati metode ruskog predsjednika Vladimira Putina, ne predstavlja opasnost samo za Kosovo i region, već i za građane Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Štrajkovi širom Njemačke doveli su danas do zastoja saobraćaja. Stotine hiljada ljudi suočilo se sa otkazivanjem vozova širom Njemačke nakon što je otpočeo trodnevni štrajk željeznica. To je, ocjenjuje agencija Reuters, dodatno doprinjelo haosu u transportu u najvećoj evropskoj ekonomiji, gdje su poljoprivrednici u znak protesta ranije blokirali autoputeve i usporili saobraćaj. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se danas sa predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali koju su okupirali Izraelci. Širom Ukrajine jutros je proglašena uzbuna za vazdušni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski umeđu vremenu je stigao u glavni grad Litvanije Vilnus na početku iznenadne turneje po baltičkim državama. Zajednička izjava Sjedinjenih Američkih Država i njihovih partnera od 9. januara suprotstavlja se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i raketa koje je Moskva upotrijebila protiv Ukrajine 30. decembra i 2. januara. Izjavu su potpisale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Evropska unija, Australija, Njemačka, Kanada i druge partnerske zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svjetlosni natpis na najvišoj zgradi u Beogradu, u Vatromet, državna delegacija predvođena ministrom odbrane u Banja Luci i poruke predsjednika i premijerke. Tako je vlast u Srbiji čestitala neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Šta stoji iza Vučićevih čestitki Dodiku? Poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović i Ljudmile Cvetković.
Da je ove godine pojačana podrška Srbije obeležavanju Dana Republike Srpske ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i profesor Beogradskog univerziteta Žarko Korać.
Naravno, Vučić je po svom običaju izbegao da dođe. On je pozvan. On je poslao čestitku koja je tamo pročitana, ali je poslao vrlo solidnu delegaciju, nekoliko ministara, pre svega ministra vojske Vučevića.
Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je ove godine predvodio delegaciju Srbije, potpredsjednik je vlade u tehničkom mandatu i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu nasledio Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Proslavi su prisustvovali i drugi ministri u vladi Srbije, predsjednik Skupštine Vladimir Orlić i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit RS o učešću vlasti u proslavi neustavnog praznika u Republici Srpskoj i kako odgovaraju na kritike Zapada. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 3 puta presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Vučić je i ovogodišnju čestitku iskoristio da ponovi da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Međutim, kako primećuje Žarko Korać, Vučić ne kritikuje Dodikove izjave o secesiji Republike Srpske.
On ne osuđuje nikada Dodika i njegove najave cepljenja, baš nikada. Istovremeno, on vrlo često, kada podrži Dodika, citira i Dayton. Ocepljenje svakako anti-Daytonovski stav.
Prema mišljenju Koraća, Vučić se podrškom Republici Srpskoj i Dodiku obraća svojim biračima.
On sebe prikazuje kao neprikosnovenog lidera Srba u regionu. Ono što gubi, to je inače smanjena podrška na Zapadu.
Istovremeno, kako ocenjuje, Vučić upada u političku zamku.
Ako dođe do nekih veće nestabilnosti političke u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, Zapad će tražiti od Vučića da pokuša to da smiri.
Mnogi su sličnosti u politici Vučića i Dodika, poput neprihvatanja nezavisnosti Kosova i protivljenja sankcijama Rusiji. Iako obojice imaju dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, Dodik se tokom posljednje 2 godine, otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, sastajao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iz Brisela je ovog 9. januara stigla poruka da je za njih proslava Dana Republike Srpske nezakonita. Komentarišući učešće delegacije Srbije na proslavi, portparol Evropske unije Peter Stano ocenio je da postupke, izjave ili gestove koji negativno utiču na dobrosusedske odnose i regionalne saradnju, te doprinose političkim podelama, treba izbjegavati. Među zvanicama u Banja Luci je bio Aleksandar Vulin, dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. U decembru je imenovan za člana Senata Republike Srpske, savjetodavnog tela koje nema izvršna ovlašćenja. Vulin je promovisao termin Srpski svet, koji se u regionu smatra nastavkom Velike Srbije, zvanične srpske politike koja je početkom 90. godina odigrala ključnu ulogu u krvavom raspadu bivše Jugoslavije. Tobi Vogel iz Međunarodnog nevladinog saveta za politiku demokratizacije ocenio je u pisanoj izjavi iz RS da je srpski svet više od povremenog provokativnog jezika.
Mi ovde zaista govorimo o čitavoj političkoj filozofiji. Ne verujem ni na trenutak da je srpski svet samo privatna ideja Aleksandra Vulina. Nema sumnje da je ovo zvanična politika vlade Srbije, iako to nije rečeno.
Navao je Vogel. Od jula 2023. Vulin je na američkoj listi sankcija zbog sumnje na korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veze sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Vlasti u Republici Srpskoj organizovale su i ove godine proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, koji nije ustavan. To je u 2 navrata u posljednjih 8 godina odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Po krivičnom zakonu BiH Nepoštovanje odluka Ustavnog suda je krivično djelo za koje se može dobiti kazna zatvora i do 5 godina, pa ipak u Republici Srpskoj se već 7 godina obilježava neustavni dan entiteta bez kažnjavanja odgovornih za nepoštovanje odluka suda. Milorad Milojević.
Svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje neustavnog dana Republike Srpske krivično je odgovora za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To se navodi u izmjenama krivičnog zakona BiH kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za to djelo predviđa se i kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina te izricanje mjera zabrane vršenja službe. Ustavni sud Bosni i Hercegovine do sada je ukupno 3 puta donio odluku da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske neustavna, 2 puta od završetka rata. Uprkos tome, već 7 godina se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Iz tužilaštva Bosni i Hercegovine nisu konkretno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će formirati predmet zbog kršenja krivičnog zakona BiH, kao i da li će postupiti po zahtjevu visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u decembru prošle godine zatražio preduzimanje zakonskih koraka u vezi obilježavanja 9. januara.
Tužilaštvo BiH i partnerske agencije za sprovođenje zakona prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz nadležnosti tužilaštva BiH. Tužilaštvo će se u narednom periodu nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija sa partnerskim institucijama kao i Ustavnim sudom BiH moći odrediti o daljim aktivnostima.
Istakli su u pismenom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, do sada je krivičnu prijavu zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske najavio Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini. Salkić je za Radio Slobodna Evropa naveo da će krivičnu prijavu podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što prođe proslava 9. januara, na koju ga je pozvao entitetski predsjednik Milorad Dodik. A advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa navodi da kažnje može biti svako ko je prekršio odredbe krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na nepoštivanje odluke Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da bi se postupak pokrenuo, kaže Muselimović, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da i tužilaštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
A ti jednu zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Muselimović ističe kako bi institucije morale reagovati u ovom slučaju, ali da će zbog situacije u pravosuđu biti, kako je rekao zanimljivo, posmatrati odgovor institucija na još jedno nepoštivanje odluke najviše pravosudne instance u zemlji.
Da se zaista moraju poštovati odluke najviše pravosudne institucije, bez obzira koliko nekome u određenom času one ne odgovaraju ili misli da to nije pravično, da nije zakonito i tako dalje.
Inače, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, u Bosni i Hercegovini trenutno se vodi postupak pred sudom Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. A iz kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, rekli su za Radio Slobodna Evropa da na proslavu neustavnog dana Republike Srpske nemaju ništa da dodaju u odnosu na nedavno Šmitovo pismo institucijama BiH. Šmit je u saopštenju od 20. decembra upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine. Dodao je kako je na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosni i Hercegovine i policiji da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosni i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju razbijanja izloga Pride Info centra u Beogradu. U saopštenju od 9. januara se navodi da je zatražio da mu se u roku od 15 dana dostavi izjašnjenje o svim okolnostima tog slučaja. Nepoznata osoba je 7. januara tokom dana razbila izlog prostorija Pride Info centra, što se vidi i na snimku sa nadzorne kamere koji je objavljen na društvenoj mreži X. Napad su osudile ambasade Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. To je 19. po redu udar na ovaj prostor koji je u centru glavnog grada otvoren 2018. s ciljem da građani u njemu dobiju obavještenje o LGBT zajednici u Srbiji. Ukazao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
U ovih 19 slučajeva ni jedan nije procesuiran, dakle bila samo jedna pljačka koja nije bila motivisana homofobijom i koja je procesuirana.
Kako ocenjujete saradnju sa nadležnim organima kada je reč o ovim svim napadima? Vi ste mi rekli da nije bilo procesuiranja. Kakva je vaša komunikacija sa policijom i tužilaštvom?
Pa, mislim da je onako, dakle, se vrlo jasno, dakle, mi njih pozovemo, oni izađu na teren, dakle, to što treba da policija da odrede u tom nekom smislu, procedure bude određeno, ali se nikada ne pomri dalje od toga.
Kako se onda na taj način šalje poruka i LGBT zajednici, ali i uopšte javnosti i društvu u Srbiji?
Pa da, to je o čemu smo mi razgovarali, dakle, da je neki možda od ovih 15-18 slučajeva bio da je adekvatno sankcionisan i procesuiran, mi možda ne bismo sada bili ovdje, mislim da se šalje poruka koja nije dobra i poruka koja kaže da eto, možete da uradite šta god hoćete u tom lokalu u centru grada i da neće biti nikakvih posljedica.
Paralelno sa ovim napadima na Pride Info centar, da li nam ti napadi govore nešto i o samom položaju uopšte LGBT zajednice u Srbiji i da li je to neka slika života LGBT populacije kod nas?
Pa, mislim da možda realnija slika, eto, možda kada ste to na neki način vidljivo, dakle, LGBT kako to izgleda, ali mislim da je naš život svakako mnogo, mnogo više toga što smo bili napadani, ali mislim da je to pokazalo da naša je sreda borba i da zapravo da mi postojimo u ovoj zemlji i da se ne krijemo, zapravo podrazumeva da je svaki dan na neki način borba.
Čuli ste Aleksandra Savića, koordinatora Pride Info centra u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna komanda američke vojske saopštila je da je oborila 18 dronova kao i projektile koje su jemenski Husi ispalili na južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putevima. Zajednička izjava SAD-a i njihovih partnera suprotstavlja se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. decembra i 2. januara. Širom Ukrajine je proglašena uzbuna za vazdušni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Informiše Kristina Gače.
Centralno zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je oborilo 18 dronova, kao i projektile koji su jemenski Husi spalili na Južno Crveno more prema međunarodnim plovnim putovima. U protekla 24 sata izraelska vojska napala je 150 Hamasovih lokacija na teritoriji pojasa Gaze, javila je preslužba izraelskih obrambenih snaga. Preslužba također je priopćila da su kopnene trupe otkrile više od 15 podzemnih tunela u izbjegličkom kampu Magazi u centralnom dijelu enklave i da su tijekom ciljanih napada na vojne lokacije u tom području uništile mašinu za proizvodnju raketa. Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom na zapadnoj obali koju su okupirali Izraelci. Prema izvjestiteljima koji su putovali s američkim visokim diplomatom, prešao je izraelske kontrolne punktove kako bi stigao do palestinske prijestolnice Ramale. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.210 ljudi ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri suprotstavljaju se prometu oružja između Sjeverne Koreje i Rusije, uključujući rusku nabavku sjevernokorejskih balističkih projektila i upotrebu raketa Moskve protiv Ukrajine 30. prosinca i 2. siječnja. Javili su zajedničkom pismu 9. siječnja. Izjavu su potpisale Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Europska unija, Australija, Njemačka, Kanada i druge partnerske zemlje. Rusija je nedavno na Ukrajinu lansirala više balističkih projektila sjevernokorejske proizvodnje. To bi bio prvi put da je novo oružje Sjeverne Koreje upotrijebljeno u borbi. Širom Ukrajine proglašena je uzbuna za zračni napad, a vlasti su uputile građane da se sklone zbog povećane opasnosti od ruskih raketnih udara. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova javio je da će ove godine više od 14,6 miliona Ukrajinaca unutar zemlje, što čini otprilike 40% ukupnog stanovništva, trebati humanitarnu pomoć jer rat Rusije nastavlja da uzrokuje smrt i razaranja. Misija UN-a u Ukrajini pozvala je međunarodnu zajednicu da učini više kako bi pomogla Ukrajini i njenim susjedima da se izbore sa povećanim potrebama civilnog stanovništva tijekom zimske sezone. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u glavni grad Litvanije Vilnius na početak iznenadne turneje po baltističkim državama. Zelenski je dodao da su na dnevnom redu sigurnost, integracije u EU i NATO, suradnja u elektronskom ratovanju i bespilotnim letjelicama, te daljnja koordinacija europske podrške. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanski opozicioni lideri pozivaju na zabranu neofašističkih organizacija nakon što se pojavio video na kojem se vide stotine muškaraca kako salutiraju fašistički pozdrav tokom mitinga u Rimu 7. januara. Iako italijanski ustav zabranjuje reorganizaciju raspuštene fašističke stranke Benita Mussolinija, ekstremne desničarske grupe su svojim organizacijama dale nova imena, predstavljajući se kao nove političke snage i tako zaobišle ustav, pišu svjetski mediji. Skup je održan u nedjelju 7. januara ispred nekadašnjeg sedišta neofašističke stranke, koja je na kraju prerasla u konzervativnu braću Italije, čija je suosnivačica aktuelna premijerka Giorgia Meloni, ističe Reuters. Događaj je obeležio 46. godišnjicu ubistva trojice neofašista u Via Cala Renzia na jugoistoku Rima. Za ubistvo dvojice muškaraca 1978. godine osumnjičeni su bili pripadnici ekstremne levice, dok je trećeg ubila policija nakon nereda koji su izbili ubrzo nakon pucnjave. Niko nikada nije osuđen u ovom slučaju. Komemoracije ubistava muškaraca u Cala Renzia održavaju se svake godine. Opozicione stranke navode da su takvi izrazi profašističkih osjećanja zabranjeni i da zahtevaju istragu. Pozivaju na raspuštanje neofašističkih grupa, što i ustav nalaže. Izgleda kao 1924. rekla je nakon skupa liderka demokratske stranke Eli Schlein, misleći na godinu kada je fašistički vođa Benito Mussolini ostvario uverljivu pobjedu na izborima prije nego što je ukinuo višestranačje u Italiji. Stranka Braća Italije nije odmah komentarisala neofašistički skup u nedjelju, dok je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji predvodi umereniju partiju Forza Italija, rekao da treba osuditi svako slavlje diktature. Meloni je u mladosti, dodaje Reuters, hvalila Mussolinija, ali je od tada promijenila svoj stav, rekavši 2021. da u njenoj stranci nema mesta za nostalgiju za fašizmom, rasizmom i antisemitizmom. Snimak sa skupa u Rimu, na kojem su muškarci obučeni u crno, prenijeli su mnogi italijanski mediji, uključujući i novine Corriere della Sera, ističe AFP, dodajući da agencija nije mogla nezavisno da potvrdi i utvrdi autentičnost videa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nekada se uskoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa, autohtona vrsta mekog sira koja se tradicionalno priprema u Lici i dijelovima Bosanske Krajine. Danas tek u 20-ak uglavnom povratničkih kuća. Snježana Pećanac i Olga Atlagić održavaju tradiciju i od nje žive. Zabilježila je Azra Bajrić.
Prve zrake sunca svakodnevno prate Snježanu Pećanac na putu ka štali u selu Bara. Od svježeg mlijeka uz kajmak sa mlijeka od prethodne noći priprema basu.
Mlijeko treba da bude, ne znam, temperatura, možda neki 450 stepeni, ili mi kažemo da žiška, prstom da žiška mlijeko. To kad se zagrije, sipa se surutka i treba da se stvori taj hemijski proces, da se ta količina razvoji, da se diže taj sir, nazovi ga sir, da se razvoji u samom tom mlijeku.
Priprema base traži i vremena i truda, no ovom i drugim proizvodima od mlijeka sa petrovačkih polja plasman je osiguran.
Znači, ko jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. S tim što je možda neko miješa ili kuvanog mlijeka malo ili sama tehnika pravljenja base od žene do žene različita. Ovo je basa koju smo sad pripremili prije 5 minuta. I ona izgleda sad ovako kao rasuta, kao, pošto je još mlaka, izmješana je sa kajmekom, posolita i ona je završena. A ovo je basa koja je juče ujutru urađena i ona se već, povezala hemijski, sastavila i ona izgleda kao krem sir.
Poljoprivreda i Snježani i suprugu okusnica života od povratka na ognjište prije 2 decenije. I Olga Atlagić se po povratku u Bravsko odlučila za poljoprivredu.
I tako da sam stvorila sebi gazdinstvo. Najprije sam krenula sa svojom basom, pomješom i sirevima, da bi se sad polako proširivala sve te moje. Sad znam, sve mogu da proizvede, jer što bih prodavala šipke ako mogu da napravim šipovi marmeladu ili šljivovu ili normalno stvar, rakiju i džemove svih vrsta, sokove. Sam višak idem da prodam.
Zimi, kada je na imanju manje posla, Olga proizvodima od domaće vune ostvaruje dodatni prihod. Ono što i njoj i Snježani garantira egzistenciju, ipak je mlijeko iznimne kvalitete.
Ja ne mogu da obogatim od ovoga, ali imam dovoljno za sebe da mogu da živim i višak da prodam pa da kupim ono što ja nemam. Počela sam taj prostor da iznesem ovo iz kuće, da imam svoj prostor za sirenje, da ne smetam sebi ovdje u dnevnom boravku, nego da radim u toj svojoj prostoriji i da pravim i pekmeze i sokove i sve živo.
U petrovačkim povratničkim selima posljednjih je godina sve manje ljudi. Mladi uglavnom odlaze, a oni koji ostaju šansu vide u poljoprivredi i turizmu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Dragana Brkovića i njegovih sinova za zloupotrebu ovlašćenja i pranje novca u slučaju Vektra Boka. U Vučiću o Cameronovoj izjavi Srbija nije proksi Rusije na Balkanu. Sjedinjene države i partneri osuđuju transfer oružja između Sjeverne Koreje i Rusije. Cijela Ukrajina pod uzbunom od vazdušnih napada, Zelenski u Vilnusu u okviru iznenadne turneje po baltičkim državama. Američki državni sekretar se sastao sa predsjednikom Palestinske uprave na zapadnoj obali. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alčani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.